នីតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំលេងយុត្តិធម៌អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី8ប្រធានបទសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Frank និងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអំពីការបែងចែកស្រូវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយ Randall De Falco ជាមួយនឹងម៉ែនពិចិត្រនិងលុនដាលីនអានដោយ Di Camboli និងកូនពេញសំណាងសហការជាមួយបន្ទប់ថតសំឡេងរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែតុលាឆ្នាំ2013ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយវគ្គទី8ក្នុងចំណោមការផ្សាយទាំង10វគ្គនៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងច្បាស់អំពីសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លាននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចំណល់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សំបុត្រលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358
កម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈវិទ្យុដូចខាងក្រោមវគ្គនីមួយនីមួយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយចំនួន4ដងនៅក្នុងមួយខែជារៀងរាល់ដើមខែយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គថ្មីមកចាក់ផ្សាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តដែលនៅជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញអាចស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា FM 105.75 MHz រាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង1រសៀលនិងម៉ោង7:30នាទីល្ងាចនៅខេត្តកំពតតាមរយៈវិទ្យុកំពត FM 93.25 វេលាម៉ោង7ព្រឹកនិងម៉ោង7ល្ងាចនៅខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈវិទ្យុព្រះវិហារ FM 99វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុខេត្តបាត់ដំបង FM 103.25 វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀល
កັບផ្សាយនៅក្នុងវគ្គទី8នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់ទោសលោក Han Frank ដែលជាអតីតសមាជិករបស់បក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដោយតុលាការយោធាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់និងការបកស្រាយរបស់តុលាការតាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងការផ្សាយក្នុងវគ្គទី8នេះយើងខ្ញុំក៏លើកយកព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលនិយាយអំពីការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយយោងទៅលើសក្ខីកម្មរបស់រស់ស៊ីដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខតុលាការកាតូសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ការអត់ឃ្លាននិងការចូលកាន់កាប់ប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រជាជនបានសេរីកាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលទទួលបានជ័យជំនះរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានបង្កើតតុលាការមួយនៅទីក្រុងនូរ៉ឹមបឺកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបាននាំយកសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់បកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់មកធ្វើការជំនុំជម្រះពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងនោះលោកហាន់ហ្វ្រែងដែលមានមុខតំណែងជាប្រធានរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងក្រោយមកទៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅដែលកាន់កាប់ប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានតុលាការយោធាអន្តរជាតិធ្វើការជំនុំជម្រះទោសលោកហ្វ្រែងគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការផ្សេងៗរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាល្លឺម៉ង់មកលើប្រទេសប៉ូឡូញប្រជាជនប៉ូឡូញជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងដើម្បីផលិតទំនិញផ្សេងៗដែលក្នុងនោះរួមមានស្បៀងអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាល្លឺម៉ង់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រជាជនប៉ូឡូញទទួលបានរបបអាហារតិចតួចបំផុតដោយសារតែស្បៀងអាហារភាគច្រើនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់យោធាអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីបានពិចារណាទៅលើទូនីតិរបស់លោកហ្វ្រែងក្នុងការមើលការខុសត្រូវរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញចៅក្រមតុលាការយោធាអន្តរជាតិបានរកឃើញថាលោកហ្វ្រែងពិតជាមានទោសតាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗរួមមានការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ្វ្រែងទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិដូចជាការសម្លាប់អំពើឃាតកម្មការយកប្រជាជនប៉ូឡូញធ្វើជាទាសករការនិរទេសនិងសកម្មភាពសាហាវប្រិយផ្សៃផ្សេងទៀតដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនប៉ូឡូញការផ្ដន់ទាទោសទាំងនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទូនីតិរបស់លោកហ្វ្រែងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវប្រិយផ្សៃទៅលើប្រជាជនប៉ូឡូញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកហ្វ្រែងចៅក្រមបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់លោកហ្វ្រែងបានថ្លែងថាប្រទេសប៉ូឡូញគួរតែបានចាត់ទុកដូចជាប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមហើយប្រជាជនប៉ូឡូញនឹងក្លាយជាទាសកររបស់ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ចៅក្រមបានសន្និដ្ឋានថាភស្តុតាងទាំងឡាយបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីគោលនយោបាយរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការកាន់កាប់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលផ្អែកទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាជាតិប៉ូឡូញទាំងមូលនិងការកេងយកផលប្រយោជន៍ពីប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប៉ូឡូញដើម្បីបម្រើដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អាល្លឺម៉ង់ជនដែលប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចចោលយ៉ាងសាហាវខូចខើបំផុតជាលទ្ធផលនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្មានមេត្តានេះតុលាការបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលក្ខខណ្ឌធ្វើការដ៏អាក្រក់និងការដកហូតសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារបានបង្កឲ្យប្រជាជនប៉ូឡូញស្លាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារជំងឺនិងការអត់ឃ្លានតុលាការក៏បានរកឃើញថាតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់ទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញគឺច្រើនលើសពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់កងទ័ពហើយតម្រូវការនេះមិនសមមាត្រទៅនឹងធនធានរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញឡើយទិន្នផលស្បៀងរបស់ប៉ូឡូញដែលត្រូវបានដឹកតាមកប៉ាល់ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលបង្កឲ្យមានការថយចុះបរិមាណស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនប៉ូឡូញជាកត្តាបង្កឲ្យមានគ្រោះអត់ឃ្លាននិងជំងឺរាតត្បាតបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសស្បៀងមួយចំនួនត្រូវបានយកទៅចិញ្ចឹមតែប្រជាជនដែលធ្វើការងារកសិកម្មប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រជាជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឡើយមេធាវីកាពីក្តីរបស់លោកហ្វ្រែងបានលើកឡើងថាការឈឺចាប់មួយចំនួនបានកើតឡើងដោយសារតែការហែកហួរនៃសង្គ្រាមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទំហំនៃការឈឺចាប់ទាំងនោះបានកើនឡើងថែមទៀតដោយសារតែគោលនយោបាយបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាល្លឺម៉ង់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មប្រជាជនប៉ូឡូញរបស់បកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងខ្មែរក្រហមដែលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបម្រើដល់បដិវត្តរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងពីរទាំងបកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងខ្មែរក្រហមប្រជាជនស៊ីវិលទទួលបាននូវសិទ្ធិមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដូចជាចំណីអាហារជាដើមទាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនស៊ីវិលទទួលរងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏អាក្រក់រួមមានគ្រោះអត់ឃ្លានជំងឺនិងការអត់អាហារ ដែលឈានទៅដល់ការស្លាប់ប្រជាជនក្នុងទ្រង់ទ្រីធំជាចុងក្រោយតុលាការបានរកឃើញថាលោកហ្វ្រែងជាបុគ្គលមួយរូបដែលបានដឹងនិងមានឆន្ទៈក្នុងការប្រព្រឹត្តទង្វើខុសខើក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញមិនតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញបានបង្កឲ្យប្រជាជនយ៉ាងច្រើនស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានលោកហ្វ្រែងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនិរទេសប្រជាជនប៉ូឡូញជាង1លាននាក់ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើជាទាសករនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ជនជាតិជ្វីសយ៉ាងហោចណាស់3លាននាក់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយោធាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងលោកហ្វ្រែងជាឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអាចយកមកជំរុំជំរះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរួមចំណែកក្នុងការបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនយ៉ាងច្រើនត្រូវស្លាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនសមជាមនុស្សនិងការរើសអើងផ្សេងៗការផ្ដំទាតោសលោកហ្វ្រែងពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងការសម្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបានបង្ហាញថាបើទោះបីជាជនជាប់ចោតមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ការសម្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការអត់ឃ្លានបានកើតឡើងចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលទូទៅនៅក្នុងករណីនៃការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការចោទប្រកាន់ចំពោះការសម្លាប់រង្គាលអាចបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានបង្កឲ្យប្រជាជនតាមទីជនបទទូទាំងប្រទេសស្លាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តុលាការយោធាអន្តរជាតិក៏បានរកឃើញផងដែរថាលោកហ្វ្រែងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងផែនការចុងក្រោយរបស់បកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការសម្លាប់ជនជាតិជ្វីសទាំងអស់ដែលរស់នៅអឺរ៉ុបតុលាការរកឃើញថានៅក្នុងផែនការចុងក្រោយរបស់បកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ជនជាតិជ្វីសដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅដាច់ដោយឡែកនិងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃច្បាប់ឬអើងមិនតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិជ្វីសទាំងអស់នោះត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការសម្លាប់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់បកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ទៅលើជនជាតិជ្វីសមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានបង្ហាញពីការសោកខ្ពើមទៅលើប្រជាជនថ្មីប្រជាជនថ្មីជាមុខសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌរស់នៅតិចតួចបំផុតដូចជាអាហារជំរកការថែទាំសុខភាពនិងការសម្រាកជាដើម
ប្រជាជនមហាជនទូទាំងទីក្រុង
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងទៀតស្ដីអំពី
ភស្តុតាងថ្មីថ្មីដែលរកឃើញនៅចំពោះមុខតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយស្រូវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវគ្គមុនៗរួចមកហើយគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយបានបង្ហាញពីចំនួនស្រូវដែលបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងចំនួនស្រូវដែលបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើទោះជាមានអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នករាប់បញ្ចូលទាំងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាខ្លួនបានឃើញចំនួនស្រូវយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រូវបានបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដកហូតពីប្រជាជននិងរៀបចំសម្រាប់ការនាំចេញក៏ដោយក៏អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតទាំងនោះមិនបានដឹងច្បាស់ពីដំណើរការនៃការនាំចេញពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោករស់ស៊ុយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមនៅចំពោះមុខតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានស្រាយបំភ្លឺពីដំណើរការផលិតនិងការនាំចេញស្រូវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម លោករស់ស៊ុយបានប្រាប់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងឃ្លាំងពីរកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងនឹងជុំវិញក្រុងភ្នំពេញចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គាត់គិតថានៅពេលនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឃ្លាំងស្រដៀងគ្នានេះមួយចំនួនផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងតំបន់នេះដែរលោករស់ស៊ុយបានបញ្ជាក់ថាមានតែស្រូវទេដែលត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសចំណែកឃ្លាំងដែលគាត់គ្រប់គ្រងមានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ4-5គ្រឿងដើម្បីដំណើរការកិនស្រូវសម្រាប់បំពេញផែនការនាំចេញរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរលោករស់ស៊ុយបានលើកឡើងថាស្រូវត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនៅពេលដែលផលិតផលដទៃទៀតដូចជាអំបិលនិងស៊ីម៉ងត្រូវបានចែកចាយពីឃ្លាំងរដ្ឋទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសក្ខីកម្មរបស់លោករស់ស៊ុយមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដទៃទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យប៊ិនឃីណិនដែលបានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានឃើញទូកដឹកស្រូវតាមទន្លេជាច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញឯកសាររបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាឯកសាររបស់គណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋនៅក្រុងកំពង់សោមក៏បានពណ៌នាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោករស់ស៊ុយបានលើកឡើងដែរឯកសារទាំងនោះបានបង្ហាញពីចំនួននិងចំណាយនៃទិន្នផលស្រូវដែលបានបញ្ជូនទៅបញ្ឈប់បក្សនៅលើឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរឿងដែលលោករស់ស៊ុយបានអះអាងថាជាមេរបស់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារនោះបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនស្រូវគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសទៅកាន់ឃ្លាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកិនវេចខ្ចប់រួចបញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រកំពង់សោមសម្រាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដំណើរការទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់រឿងនិងគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនបានដឹងច្បាស់ពីចំនួនស្រូវដែលត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះទេប៉ុន្តែបើយោងតាមភស្តុតាងដែលមានដូចជាឯកសាររបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់និងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបាននាំស្រូវចេញយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាប្រជាជនកម្ពុជារាប់រយពាន់នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានក៏ដោយលើពីនេះទៅទៀតសក្ខីកម្មរបស់លោករស់ស៊ុយបានបង្ហាញថាខ្មែរក្រហមមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យបញ្ជូនស្រូវទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ទុកនិងរៀបចំនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលមានការបញ្ជាទិញស្រូវស្រូវទាំងនោះត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់សោមដើម្បីធ្វើការនាំចេញអតីតកម្មករធ្វើការនៅកំពង់ផែកំពង់សោមក៏បានអះអាងដែរថាខ្លួនបានលើកដាក់ស្រូវយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅក្នុងកប៉ាល់ជាច្រើនដែលមើលទៅដូចជាកប៉ាល់របស់ចិន
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ទោះបីជាកោតឃ្លានពុំត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីថ្មីដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏តុលាការយោធាអន្តរជាតិបានយល់ថាការចោទប្រកាន់លោកហាន់ហ្វ្រេងពីបទបង្កឲ្យមានកោតឃ្លាននិងលក្ខណ្ឌរស់នៅមិនសមរម្យចំពោះប្រជាជនប៉ូឡូញគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទោះជាការជំនុំជម្រះនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនឆ្នាំ1975ក៏ដោយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនការបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានអាចចាត់ចូលទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានជាក់ស្ដែងការប្រព្រឹត្តរបស់បក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ទៅលើប្រជាជនប៉ូឡូញមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមជាមួយគ្នានេះដែរសក្ខីកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅចំពោះមុខតុលាការកាតូសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើបញ្ហានៃការផលិត និងការនាំស្រូវចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមជាសរុបប្រសិនបើសក្ខីកម្មរបស់លោករស់ស៊ីជាការពិតនោះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរក្រហមពិតជាបានរៀបចំប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ប្រមូលស្តុកផលិតនិងនាំស្រូវចេញទៅបរទេសជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកបទសម្ភាសជាមួយអ៊ំប្រុសប្រាជ្ញធីងអំពីជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសម្ភាសដោយសុកវីរៈកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅខេត្តកែប
ខ្ញុំប្រាជ្ញធីងទីនៅឃុំបៃធំសុកគាត់ថៃគាត់នំខ្ញុំនៅឡើងទីនៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានគ្រូសាយបានមានកូន2ហើយ71 72ហ្នឹងវាអាយុ24ណាបើសំណន់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាហាននំណុលធ្វើតាហាននំណុលហើយខ្ញុំឆ្លងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនោះទៅដល់ចង្គោចម្ប៉ានោះចុះញាត្រាងចុះយន្តហោះហាល6ទៅហ្នឹងចុះញាត្រាងហើយជីកអាមផ្សេងផ្សេងកង់10ហ្នឹងទៅដល់ចង្គោចម្ប៉ានោះដល់ទឹកពុះនោះដល់ទឹកពុះទឹកហុយនោះទៅដល់ទឹកនឹងក្តៅដល់30ហង្សាអាចចាំដាក់ពងទាពងមាន់នឹងអាចអិនទៅរៀននឹងបានដូច3ខែហ្នឹងហើយនឹងទៀនច្បាំងហ្មងធ្វើចង្គ្រាមមួយខ្មែរក្រហមហ្មងខ្ញុំធ្វើទៅហាននៅក្រុងកែបហ្មងធ្វើទៅហាននៅក្រុងកែបដល់គេបញ្ជូនទៅហ្មងគេរើសតបយកទៅហ្មងទៅច្រើនណាស់មកកែបទៅប្រហែល200អ្នកនោះមកវិញនៅធ្វើតបហ្នឹងវ័យមួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅវ័យចឹងទៅវ័យខ្មែរក្រហមដល់73ហ្នឹង73ពាក់ព្រះករាដើមខែបែកក្រុងកែបចឹងខ្ញុំរត់ចុះខាត់ជំនត់ចឹងខ្ញុំទៅពុះសោមកគាត់ចេញពីទាហាននោះដល់ឡើងពីកំពង់សោមក74ខ្ញុំឡើងតាមជំនត់ចឹងមកខ្ញុំឡើងព្រះចាក់ខ្ញុំពីឡានណាពួកយីកុងមកឡើងកំពង់ត្រាចទៀតមកកំពង់ត្រាចខ្ញុំដើរចឹងមកពីធំវិញដល់រ៉ាអ្នកអើមកមនុស្សហ្នឹងនៅមួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកនឹងធ្វើខ្សែទៅចឹងគេក្រុងវាស់ដៃហូរវិវាស់ដៃចឹងបានគេដាក់បាយរូមហ្នឹងគេប្រើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាដល់ហ្នឹងដល់នោះគេឲ្យយើងគេឲ្យដឹកជូនសម្ភារៈយើងទៅដូចជាដឹកស្រូវកិនយើងអង្ករមកគេហូបយើងទៅដល់ក្រោយគេឲ្យជួខ្សែយើងណាហើយយើងធ្វើការល្អជាទៀតឲ្យនៅដល់នោះមានថ្ងៃមួយគេកាច់ដែរគេឲ្យយើងឈប់យើងឲ្យទៅជួខ្សែអូនឲ្យជួខ្សែម៉ោង3ទៅជួខ្សែហាល់ថ្ងៃយើងនោះមកដល់ម៉ោងមកដល់10បានគេឲ្យឈប់ម៉ោង1ចាប់ជួទៀតដល់ម៉ោង3ល្ងាចបានគេឲ្យឈប់ទៀតទាំងនោះហើយយប់ឡើងយើងមិនត្រូវស្ទូងគេឲ្យយើងទៅហេកកដាប់ចឹងមិនមែនថាដូចថាមួយឆ្លឹកអីចឹង3នាក់ទៅហេកហើយចឹងគេដាក់ពីណា100ម៉ែត្រពីនឹងអីចឹងទៅយើងនិយាយដាក់កន្លែងចឹងហើយអស់បានទីបានចម្រាក់មក10អីចឹងបានចម្រាក់វិញបើដៅប្រាំងទៀតនឹងនិយាយវាដៅប្រាំងវិញខែច្រូតចឹងយើងយប់ឡើងថ្ងៃច្រូតជូននឹងយប់ឡើងបោកហើយត្រូវគេឲ្យដេកចាំច្រូតដេកចាំច្រូតពួកនេះនៅផ្ទះយើងនេះនៅផ្ទះយើងដេកចាំច្រូតព្រលឹមឡើងមកវិញមកមួយថ្ងៃវាគិតវានោះវាគិត8ម៉ោងណា8ម៉ោងហើយ8ម៉ោងហើយអានោះ4ម៉ោងទៀតពី10ម៉ោង
ចឹងធ្វើការមួយទឹកពេញមក7ថ្ងៃធ្វើការពេញ
7ថ្ងៃឡើង14ថ្ងៃហើយ14ថ្ងៃចុះអាមួយថ្ងៃបោះថ្ងៃហើយដល់មក7យប់ចាប់ទៀតចាប់ដល់មក10ទៀតមក10ដល់10ទៀតនោះវាមិនគិតទៅវាមួយខែមកចូល2ខែហើយគេទូទាត់ចាអូនមិនដេកយប់មិនដេកនឹង2ខែក្នុងមួយខែជាជនខ្លះទៅតោះតាខ្លះទៅឈឺចឹងណាទៅគ្រប់មុខអស់ខ្លះផ្ទះមកគ្រូសាមួយយើងនៅផ្ទះគេចិត្តចឹងមួយយើងនៅមកគ្រូសាតែវាមិនបាននៅជួបជុំគ្នាទេជួនកាចឹងប្តីនៅផ្ទះចឹងដឹកសម្ភារៈចឹងនៅប្រពន្ធជួនកានៅទៅប្រពោយើងទៅទូលខ្ពស់អីយើងនៅទៅចិត្តវារិញហ្នឹងទៅជ្រោចជ្រៅចឹងនៅកំណត់ទៅប្រហែលទៅមួយខែចឹងបានវល់វិញក៏មានដែរណាកំណត់មិនថាអ្នកឯងឈឺហើយគ្រូសាខ្ញុំមកកើតកូមកើតផ្ទះពលឹងនិតបានគេឲ្យវិញនឹងកើតតាកូនមកឲ្យវិញតើនឹងធ្វើបាបទេជិះជាន់ឲ្យកូន3នៅលើខ្ញុំអស់អាមួយបានថា15ខែនៅមួយខ្ញុំនៅបាវយាមម៉ែយកទៅឲ្យម៉ែទៅចឹងទុកកូននឹងខ្ញុំនៅធ្វើការផងមើលកូនហងយារហ្នឹងនោះវាមិនច្នុកទេពិបាកហូតខ្ញុំរបបម៉ែក្រហមហ្នឹងវាខ្ញុំ74គេឲ្យជួខ្សែចឹងគេឲ្យហេកកដាប់ចឹងនោះដល់យូរទៅគេឲ្យដឹកសម្ភារៈសេដ្ឋកិច្ចចឹងនោះដឹកត្រីដឹកក្ដាមដឹកមឹកអីចឹងនោះបកាអីចឹងនោះគ្រប់មុខចឹងណាថៃយើងខ្ញុំឲ្យគេចឹងដឹកត្រីកងតបខ្ញុំឲ្យប្រជាជនគេចែកឲ្យប្រជាជនហូបហ hạ co chứ nó một ngày đặt pi chương bay chương nó hay đặt một lại phong anh mình nộp cái càng nghĩa một bả bài phục bài nghĩa con đặt một rồi cả lô chia một rồi cả lô nó nữa tôi tha khi ỏi đặt giếng giếng vô mà đó bay chạy kia đó mà ruộng chặt sập cả lô giếng đó ha sập cả lô giếng đó chừng còn nó khi ỏi thơ nó còn thơ còn đâu khổng thì cái nhà tôi kia nhà chừng ngày đó nó về chặt bún nó khi học nhà học nhà học tri nó khi mua vậy làm cho được cái đó còn về có bị chập bài cháu thái về mình nấu lúc ăn đấy hay gì thứ ca ỏi đó của con ba và mua rồi nét đã thấy đọc lô hay đọc lại giống lúc nó ót đọc lại trở lại cho pô giống lúc ót đấy tập cặp lịch tập côn nên vô mà tê côn hùng như nó thì ót đấy chỉ khó giống cặp chỉ khó giống chờ đó hay lịch mới bỏ hẳn hẳn đừng chỉ bỏ chỉ khó ở lịch nữa hay chỉ như một pô với bỏ già là hò hòm chơi nhớ sợ chưa ảo đồ kêu kêu hẳn nó chờ đó bom chú đó hay thầy kệ nó mà chia chun không lấy coi dập hộp đó còn kệ như là thứ túi nó bỏ phần nó cái ngao hay cái chùm như thòng cái thòng nó chóc chảy nhiệt cái hộp cái chùm mọi kệ cho ăn chùm như sạch những đại xà lo hay bong chu sẩn phân lên đó sẩn phân lại sẩn phân lại sẩn phân lên bong đó hộp đó đó đâu khai tung những đó khai bỏ bã khai tung những bài mình lại mà chém ấy mà pin mà chém mình tha không bên cha tha đầm mống nó cố mà đào rút mình bay chẳng này mà lại đặt bóng đó là trong coi mà lốn tập bay khăm ấy bay khăm mà nó bàn bên cả đại dương nó cả vài nắng này hậu trái đó hay tìm lo lịch lợi hậu hay đào trong khỏi tiếp thọc bút mất cái ao bút à con cả đại bay bên cả đại à bút bay bên cả đại con má nào bút hòm dữ đó là du du đại à năng tấu về coi sâu xong rồi ăn chun đâu ở đâu về qua dữ chun được thấy thôi mà xấu bỏ hai dục lan lan hiệp đặt từng lan vô tao ấy đặt vô tụp thủy như thế này và tàu dùng rung tàu nôm đẹp bon còn đắng thời xấu nôm đẹp bon nữa nhá nhưng được cái gì đó xấu nôm từng lan lan nôm đẹp bon tụp nôm chia nó kêu nhầm chấm tóp chấm bờ đây khoa hàng co với co sau đấy có pin pin dục lan lan mình chun vô đó đặt tỏ đặt từng lan lan đấy cái
ông
bỏ bằng hai
nó là cái
nạn công nọt ơi vì chi công nọt cái ông ca ký mà đang mùi nó ông ca nhưng mà đang đấy thì thà ông ca công nọt cái đó là nó nguyên men mau vì ông ca mau vì thun tròn đòn lơ lơ đứng mau đó thì công nọt mà hai táng bay táo nữa nó thường mình ban bay táo là chẳng là đó à sau còn vô tôi ôi bị chia chun ôi tôi to quá nó chẳng sốc chết à chia chun này ọt đâu nè ôi tôi chậm to ôi bố cho to phình kẹp ôi bố to à nhưng bây giờ chun mẹ thơ thì túi chưa thơ đó anh thấy ca làm cá ngó chào lắm năng về chắc
á anh em máy được bật chương như cái
anh mình có quân mình ấy đấy quân không phải yếu anh mình là nam máy đấy đấy đại đấy nó bật chương không phải nhưng mà anh mình là lấy anh em máy lấy ấy bên đồng tiền anh đang miền nam máy ấy tôi xây xây anh đang thầu thì ai chứng vô đi chặt lìa đừng anh cô chặt xài đúng không nản nó người dân ngọt được là lẩu thơi cá ngọt đúng chi lục đúng cọp phải đúng cháo mình vô được tự nà thế ngọt lại vô thế ấy cái gì tại nẹt rú nẹt thơi cá đó nè thêm cái gì ấy ông về chúng người đối với chúng người cồn cồn nhẹ như nào hay còn cái đau giống như là bịa anh chia làm chia ngọt đó hà na thầu về chặt năm chặt tật đốn cái ảnh chồ đứng tật bồn tật đốn bồn chồ đứng ngọt đâu còn miên đâu hà na bồn tật chồ đứng ngọt như đâu nói nó bịa bịa cái miên bịa nó sọc kẹo cái à năm vừa chờ đứng mau đợi anh mở sọ anh sai mới chăng năm đứng đợi anh sai chứ chờ anh mới tạo mới to đi bữa thay này anh thực để tích chữ đấy dù đó chồ của lục được nhé giờ quay chào được cái nào nội chương quay chào đây nói nó ở như thế làm cố cùng vậy vì riêng kia cũng chơi đăng riêng kia riêng hay riêng cũng chơi kia riêng sọc chơi thực cố ta thằng nhưng mà ôm làm bơi đấy chỉ là ở phía là nấu sò tram ở trên đồng cứ quay chào chỉ đó anh bên sao đấy mà hôm bị thốn những cam khơi ở đi nó sao tầm mái cũng nhiều muốn sao sao cố sao còn bơi đấy này thay nữa đăng riêng kia nó ở bán này đăng riêng kia tàu làm được nè chơi đăng khó rồi nó vì vừa dương thời tu thế đấy
lúc nào bỏ mà tài được ha thì nó ăn cái hộp trống vì cho bài hát lăng
lăng ổn bật chia chun ngọt chở nó mà chia chun hộp ăn đại hà bài đó về bật lên hộp một vốn bài chán đó là trông khỏi mới lên lùng mi ra bảy khám và dương bởi vì sleep hồn chơi dương miền lũng lũi đặt nằm siêu với ngầu nó đâm đạp cặt lưng nó lừa tiếng nằm siêu tới cái đầm lũng ngầu nó hộp bãi hộp bãi đó còn chào dương đuổi hộp vậy đó và khi đắng hương tiết mà tiếc chẳng sẵn mình siêu muối đấy mình chan mình chăn ăn ấy đấy ở đây gì mua là linh giờ đã đủ mọi chăn ăn chan đấy thêm bảy phép nhưng thân này sáng vay mua cả lô cả đám tụ này sát chai luôn đó cho ông là côn thôn thì mỏ nó bên miền tụ miền sơn như đó làm sinh năm nó khi mình chụp qua lâu nhưng chụp rồi phía trái chúng ta cùng lập bọt nó như mình bảy bạn bọn ôi côn chào mía khai ấy thế sau ngày về cùng đường cùng như vậy thở chấn rồi mới như thầy làm o thở lắm
Thank you.
នេះជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី8នៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលនិយាយអំពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយនៃវគ្គបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីសំណុំរឿងចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទុរភិក្សនិងការបង្អត់អាហារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេង។